สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพศสุภาผลครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กงสุลจีนในโอเดสซาเสียหายจากเหตุโจมตีของรัสเซียและยูเครนงัดมาตรการโต้กลับสหรัฐเผยเปียงยางยังไม่ตอบกรณีทหารอเมริกันวิ่งข้ามพรมแดนเข้าเกาหลีเหนือสื่อต่างประเทศจับตาโหวตนายกไทยรอบ3ในสัปดาห์หน้าและ Facebook คืนชีพบัญชีฮุนเซนไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งใหญ่กัมพูชาในสหรัฐครับแจ็คพอตลอตโต้แตก LA ได้เศรษฐีรายใหม่แล้วและเสริมข่าววันนี้ครับมาติดตามบทวิเคราะห์การซ้อมรบจีนรัสเซียสัญญาณความร่วมมือแนบแน่น2มหาอำนาจและงานวิจัยชี้ทารกจากแม่ที่ใช้สารโอปิออยด์มักมีสุขภาพแข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปติดตามทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณทรงพจน์ต้องไปดูเรื่องของการโจมตีของรัสเซียที่ยูเครนเป็นไงบ้างครับวันนี
้ครับมีรายงานความเสียหายของอาคารทัศสถานกงสุลจีนที่โอเดสซานะครับหลังการระดมโจมตีของรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวเป็นวันที่3ทางด้านรัสเซียก็เดินหน้าเขย่าตลาดธัญพืชโลกต่อไปด้วยการยกระดับความตึงเครียดในทะเลดำระดมโจมตีทางอากาศเมืองท่ายูเครนและออกคำขู่โจมตีเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยูเครนหลังพ้นเส้นตายเช้าวันพฤหัสบดีนะครับหลังถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำเมื่อวันจันทร์รัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธที่เมืองโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองท่าของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า27คนนะครับและก็ยังทำให้อาคารใกล้เคียงเกิดเพลิงไหม้หลายแห่งสร้างความเสียหายกับสถานกงสุลใหญ่ของจีนในเมืองโอเดสซาด้วยโอเล่ไคเปอร์นะครับผู้ว่าการโอเดสซาโพสต์ผ่านเทเลกราฟเป็นภาพของอาคารสถานกงสุลจีนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอเดสซาในสภาพกระจกหน้าต่างแตกและบอกว่าผู้รุกรานจงใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรืออาคารฝ่ายบริหารท้องถิ่นและที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับความเสียหายรวมทั้งสถานกงสุลจีนแสดงให้เห็นนะครับว่าศัตรูไม่ได้ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นนะครับทางด้านรัฐบาลปักกิ่งไม่ได้แสดงความเห็นหลังเกิดเหตุนี้ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของยูเครนเยือนจีนในฐานะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงเคียฟคนแรกที่เยือนจีนหลังรัสเซียบุกยูเครนนะครับซึ่งจีนแสดงความต้องการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากยูเครนขณะที่ยูเครนก็ต้องการโน้มน้าวให้จีนรักษาระยะห่างจากรัฐบาลรัสเซียเช่นกันส่วนที่เมืองมีโคลาอีฟนะครับซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19คน5คนเป็นเด็กนะครับตามการเปิดเผยของผู้ว่าการเขตปกครองมีโคลาอีฟรัสเซียเรียกการโจมตีท่าเรือต่างๆของยูเครนว่าเป็นการแก้แค้นการโจมตีสะพานไครเมียเมื่อวันจันทร์และระบุอีกว่าการโจมตีเพื่อตอบโต้ยูเครนจะดำเนินต่อไปโดยมุ่งเป้าไปที่เมืองโอเดสซาและมีโคลาอีฟเป็นหลักนะครับคุณนพรัตน
์และก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับกองทัพรัสเซียประกาศด้วยว่าจะถือว่าเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของยูเครนนั้นตั้งแต่วันศุกร์นี้นะฮะเป็นเรือขนอาวุธทั้งสิ้นและรัฐของเรือเหล่านั้นจะมีส่วนร่วมและอยู่ฝั่งเดียวกับยูเครนในสงครามนี้พร้อมระบุว่าส่วนหนึ่งของทะเลดำนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปฝั่งยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียกลับด้วยการประกาศมาตรการที่คล้ายกันนี้ในวันพฤหัสบดีนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวบอกกับ VOA ว่าสหรัฐไม่ได้มองคำขู่ของรัสเซียเป็นเพียงลมปากแต่เป็นท่าทีที่ร้ายแรงครับโดยกล่าวว่าเราจะทำงานร่วมกับยูเครนและพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราเพื่อพยายามหาหนทางอื่นเพื่อนำธัญพืชออกจากยูเครนให้ได้และว่ามันเป็นไปได้อย่างมากที่จะต้องหันมาใช้เส้นทางทางบกเราเคยทำเช่นนั้นมาก่อนที่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชจะมีผลบังคับใช้ขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลยูเครนก็หวังว่าจะกลับมาส่งออกธัญพืชโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของรัสเซียแต่จนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีเรือขนส่งใดที่ออกจากท่าเรือของยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์และบริษัทประกันเรือขนส่งต่างตั้งคำถามว่าจะคงนโยบายรับประกันสำหรับการค้าบริเวณพื้นที่สงครามอยู่อีกหรือไม่ทางด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในค่ำวันพุธด้วยนะครับว่าการโจมตีท่าเรือยูเครนของรัสเซียนั้นคือข้อพิสูจน์ว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่ยูเครน และไม่ใช่แค่ชีวิตของประชาชนของเราเท่านั้นและที่สหรัฐนะครับกระทรวงการคลังเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้มีการตัดสินใจดำเนินการลงโทษรัสเซียเพิ่มครับโดยเพิ่มเป้าไปที่บุคคลจำนวน18คนและองค์กรอีกหลายสิบแห่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อปิดกั้นรัสเซียไม่ให้เข้าถึงสินค้าที่จะมาช่วยสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนนะครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนกันบ้างครับ
ครับ
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและแจ้งว่าทั้งสองชาติต้องมีการตัดสินใจใหม่ๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพมีความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับAP รายงานว่าทั้งสองพบกันที่ประเทศจีนในวันที่20กรกฎาคมนะครับตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นการพบกันในลักษณะที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการในบ้านพักรับรองเตี้ยวหยูไถนะครับโดยมีนักการทูตระดับสูงอย่างหวังอี้อยู่ในการพบปะด้วย AP อ้างอิงแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าประธานาธิบดีสีได้กล่าวในการพูดคุยดังกล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่จีนและสหรัฐอยู่บนทางแยกว่าจะไปทางไหนและทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องตัดสินใจกันใหม่จากแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับผู้นำจีนระบุด้วยว่าเมื่อมองไปถึงอนาคตข้างหน้าจีนและสหรัฐสามารถมีความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองร่วมกันได้คิสซิงเจอร์ก็เพิ่งมีอายุครบ100ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณทรงพจน
์
ก็เป็นนักการทูตสหรัฐที่รับการยอมรับนับถือจากจีนในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนในการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลกรุงวอชิงตันในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในคริสต์ศตวรรษที่1970นะในขณะที่สงครามเย็นยังดำเนินอยู่การพบกันระหว่างอดีตนักการทูตคิสซิงเจอร์และประมุขแห่งรัฐจีนเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่จอห์นเคอรีทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนจีนครับเพื่อรื้อฟื้นการหารือเรื่องโลกร้อนระหว่างสองชาติขึ้นมาอีกครั้งหลังจากจีนระงับการหารือเนื่องจากกรณีที่สหรัฐแซงออกซึ่งการสนับสนุนไต้หวันซึ่งจีนมองว่าเป็นดินแดนของตนนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าการพูดคุยกับคิสซินเจอร์มีการหารือในประเด็นสงครามในยูเครนครับซึ่งจีนมีท่าทีอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลมอสโกนอกจากนั้นยังคุยกันเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยหวังอี้กล่าวกับคิสซินเจอร์ด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมจีนผ่านประเด็นความขัดแย้งด้านการค้าเทคโนโลยีเกาะไต้หวันและประเด็นสิทธิมนุษยชนในจีนนะครับอย่างไรก็ตามครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้พบกับชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับซึ่งไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมากว่า3สัปดาห์แล้วนะครับและจีนและรัสเซียก็ได้เปิดเผยแผนการซ้อมรบร่วมกันในทะเลญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักข่าวมองว่าเป็นสัญญาณล่าสุดของความร่วมมือทางทหารที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจและยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต้านทานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างสหรัฐและชาติต่างในเอเชียด้วยและคุณทรงพจน์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะครับ
ครับผมเข้าประเด็นกันเลยนะฮะสตีเฟนนากีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนกล่าวกับ BOA นะครับบอกว่ารัสเซียกับจีนกำลังพยายามส่งสัญญาณไปถึงญี่ปุ่นกับสหรัฐเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อความร่วมมือกับองค์การนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเพื่อพิสูจน์ว่าจีนกับรัสเซียก็สามารถมีความสัมพันธ์กันในระดับเดียวกับสหรัฐและชาติพันธมิตรได้เช่นเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ได้ว่าสำหรับรัสเซียการซ้อมรบครั้งนี้ก็คือการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงมีศักยภาพในการจัดการความขัดแย้งต่างๆทางฝั่งตะวันออกและสามารถทำงานร่วมกับจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อสร้างแรงกดดันต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับญี่ปุ่นขณะที่จีนเองก็ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับรัสเซียในช่วงเวลาสำคัญนี้เช่นกันนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศโครงการซ้อมรบที่ชื่อว่า Northern Interaction 2023นะครับเริ่มขึ้นแล้วในทะเลญี่ปุ่นและจะมีต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมโดยจะเป็นการซ้อมรบแบบใช้กระสุนปืนใหญ่จริงรวมถึงการซ้อมรบทางทะเลและก็ต่อต้านเรือดำน้ำศัตรูด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับแล้วเป้าหมายของการซ้อมรบครั้งนี้ระหว่างรัสเซียและจีนคืออะไรล่ะครับ
ทางรัสเซียออกมาบอกนะครับบอกว่าเป้าหมายของการซ้อมรบก็คือการเพิ่มความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับรัสเซียตลอดจนรักษาสันติภาพและความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยประกาศว่าจะมีเรือรบของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมมากกว่า10ลำเครื่องบินทหารมากกว่า30ลำนะครับ แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่มีทั้งกองทัพเรือและกองทัพอากาศของรัสเซียเนี่ยเข้าร่วมในการซ้อมรบที่จีนเป็นเจ้าภาพนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่จัดขึ้นใกล้หน้าน้ำของญี่ปุ่นแต่เมื่อปีที่แล้วรัสเซียกับจีนจัดการซ้อมรบร่วมกันอย่างน้อย5ครั้งนะครับในทะเลจีนตะวันออกและทะเลญี่ปุ่นตามรายงานของ International Institute for Strategic Studies นะครับโดยการซ้อมรบร่วมกันระหว่างจีนกับรัสเซียมีขึ้นครั้งนี้นะฮะขณะที่ความสัมพันธ์ทางทหารของสหรัฐญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แข็งแกร่งขึ้นนะครับและในสัปดาห์นี้ชาติพันธมิตร3ประเทศก็ประกาศซ้อมรบไตรภาคีเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธในทะเลญี่ปุ่นในกรณีที่เกิดภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือด้วยซ่งจงปิงนะครับนักวิเคราะห์ด้านการทหารของจีนให้ความเห็นว่าการซ้อมรบของจีนกับรัสเซียคือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันต่อการซ้อมรบไตรภาคีดังกล่าวโดยมุ่งเน้นที่การฝึกป้องกันตนเองทางอากาศการต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแล้วก็ต่อต้านเรือดำน้ำและคาดว่าจะมีการลาดตระเวนทั้งทางทะเลและทางอากาศร่วมกันด้วยนะครับเพื่อแสดงถึงเสรีภาพในการเดินทางในบริเวณหน้าน้ำแห่งนี้ที่ถือเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของจีนและรัสเซียไปยังแถบแปซิฟิกตะวันตกนะครับขณะที่หลินยิงยูผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพจีนแห่งมหาวิทยาลัยทำกังในไต้หวันก็กล่าวกับ VOA นะครับคุณนพรัตน
์ครับ
เขาบอกว่ารัฐบาลจีนต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของรัสเซียในการป้องกันกองเรือของตนจากการโจมตีในสงครามยูเครนเนื่องจากในช่วงสงครามเนี่ยกองทัพยูเครนใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนโจมตีใส่เรือของรัสเซียกองทัพเรือรัสเซียจึงมีประสบการณ์ในการรับมือการโจมตีในลักษณะนั้นซึ่งจีนต้องการเรียนรู้นะครับโดยหากจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ลักษณะคล้ายกันเมื่อจีนตัดสินใจโจมตีใส่ไต้หวันแล้วไต้หวันก็จะใช้วิธีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่รบของจีนเหมือนที่ยูเครนทำมาแล้วนั่นเองก็ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ
์
ของรัสเซียดังนั้นเชื่อว่าจะมีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนระหว่างการซ้อมรบของจีนกับรัสเซียในครั้งนี้ด้วย
ครับท้ายสุดครับอะไรคือสิ่งที่ต้องจับตามองในต่อจากนี้ไปครับ
ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนักวิเคราะห์หลินยิงยูเชื่อว่าจะมีการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอีกหลายครั้งภายในปีนี
้
เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารให้กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็มีสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะเดียวกันทางฝั่งของไตรภาคีอย่างที่บอกเนี่ยฮะก็จะมีการซ้อมรบเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งในด้านของขนาดแล้วก็จำนวนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการซ้อมรบเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนและรัสเซียในภูมิภาคนี้ก็คือจะมีการซ้อมรบเพิ่มขึ้นของทั้งสองฝ่ายนักวิเคราะห์หลินยิงยูยังบอกนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญว่าจะปรับแก้สนธิสัญญาด้านความมั่นคงเรื่องของการป้องกันประเทศหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยตกเป็นเป้าของการคุกคามทั้งจากทางภาคเหนือก็คือรัสเซียจากทางภาคตะวันตกก็คือจีนแล้วก็ยังมีขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งลอยไปลอยมาไม่รู้ว่าจะตกใกล้กับญี่ปุ่นเมื่อไหร่เวลาไหนด้วยครับ
ครับน่าสนใจมากครับจะมาติดตามดูการซ้อมรบระหว่าง2มหาอำนาจกันเมื่อเกิดขึ้นนะครับใครทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับนายทหารของสหรัฐที่เดินหลงเข้าไปในเขตของเกาหลีเหนือนะครับโดยล่าสุดนะครับเจ้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าทางกรุงเปียงยางยังไม่ติดต่อกลับมาจากการสอบถามเกี่ยวกับชะตากรรมของนายทหารอเมริกันรายนี้นะครับโดยพลทหารทราวิสคิงคือนายทหารที่วิ่งหนีจากกลุ่มทัวร์ในพื้นที่หมู่บ้านปันมุมจอมบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยไม่มีใครทราบไปผลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าที่ฐานวัย23ปีนั้นควรจะเดินทางกลับมาสหรัฐตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วหลังถูกจำคุกเป็นเวลา2เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ก่อนครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าเจ้าที่เพนทากอนพยายามติดต่อไปยังกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือเพื่อสอบถามเรื่องของคิงแต่ก็ไม่รับการตอบกลับแต่อย่างใดนะครับรายงานข่าวระบุว่าสหรัฐสามารถติดต่อกับเกาหลีเหนือผ่านระบบสายด่วนซึ่งรู้จักกันในชื่อพิงโฟนหรือโทรศัพท์สายชมพูนะครับที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการองค์การสหประชาชาติซึ่งสหรัฐดูแลอยู่ที่หมู่บ้านปันมุมจอม แต่เวลานี้ไม่มีรายงานว่าสหรัฐหรือเกาหลีใต้ใช้ช่องทางดังกล่าวในการติดต่อสื่อสารกับเกาหลีเหนือเลยนะครับปกตินะครับแทบไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับชาวอเมริกันหรือว่าชาวเกาหลีใต้แปรพักไปอยู่เกาหลีเหนือนะครับในทางกลับกันนะครับมีชาวเกาหลีเหนือกว่า 30,000 คนที่หลบหนีมาเกาหลีใต้เพราะปัญหาการถูกกดขี่ทางการเมืองและสภาพการอันยากเข็ญทางเศรษฐกิจที่ดำเนินมาในเกาหลีเหนือตั้งแต่สงครามเกาหลียุติลงเมื่อปี1953ครับ
ครับไปกันที่อินเดียบ้างนะครับเป็นภัยธรรมชาติเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ทางภาคตะวันตกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16รายนะครับเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ปฏิบัติการกู้ชีพก็ต้องถูกระงับไว้ชั่วคราวนะครับแม้เชื่อว่ายังมีประชาชนกว่า100คนที่รอความช่วยเหลืออยู่ใต้ดินถล่มนะครับเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หุบเขาห่างไกลอยู่ห่างจากนครมุมไบไปประมาณ60กิโลเมตรนะครับส่งผลให้บ้านเรือนจำนวนมากถูกถล่มพังลงมาและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก็ติดอยู่ในซากเหล่านั้นนะครับอตุลคาวาลผู้อำนวยการกองกำลังรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของอินเดียบอกกับรอยเตอร์สว่าหลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพบศพเหยื่อเหตุการณ์ครั้งนี้16คนหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้แนะให้ทีมงานระงับการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศที่มืดมิดในพื้นที่ที่เป็นหุบเขานั้นก็ทำให้การดำเนินการยากต่อการเข้าถึงนะครับรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากพยานและสื่อท้องถิ่นบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า12ชั่วโมงในการค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางฝนที่ตกหนักและหมอกที่ลงจัดครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ภัยพิบัติในอินเดียนะครับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับสื่อต่างประเทศก็ยังคงจับตาดูนะครับการลงมติเลือกนายกครั้งถัดไปโดยจะมีเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่รองประธานสภายืนยันในวันพฤหัสบดีว่าในครั้งนี้จะไม่สามารถเสนอชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหลังจากที่ประชุมสภามีมติปิดกั้นโอกาสการเสนอชื่อครั้งต่อไปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปแล้วเมื่อวันพุธนะครับโดยนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.พรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกกับรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีนะครับเกี่ยวกับการโหวตนายกครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าว่าแคนดิเดตจะสามารถเสนอชื่อได้เพียง1ครั้งในการประชุมสภาแต่ละนัดครับขณะนี้อย่างที่บอกนะครับสื่อต่างชาติยังคงเกาะติดการเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับหลังการโหวตนายกครั้งที่2จบลงด้วยมติให้นายพิธาไม่สามารถเป็นผู้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นนายกได้ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะครับโดยสำหรับการประชุมสภานัดที่3ในสัปดาห์หน้านี่ก็คาดกันว่านายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วัย60ปีแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแกนนำ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะได้รับการเสนอชื่อนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่านายเศรษฐากล่าวว่าพรรคร่วมพันธมิตรทั้ง8ยังคงยึดมั่นอยู่กับ MOU ที่ทำกันไว้แต่การเดินหน้าต่อนี้ไปจะขึ้นอยู่กับทีมเจรจาขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยรายนี้บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าหากทั้ง8พรรคร่วมมีแนวทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำทางพรรคจะต้องเลือกที่จะเสนอชื่อเป็นนายกครับ
ครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเศรษฐาจะสามารถคว้าเสียงสนับสนุนได้เพียงพอหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรคเพื่อไทยยังคงร่วมมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติไทยหลายคนมองว่าเป็นพรรคที่มีแผนมุ่งแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันกษัตริย์นะครับศาสตราจารย์ดร.ธิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับรอยเตอร์สว่าพรรคก้าวไกลกลายเป็นเหยื่อของสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นการจัดฉากตั้งแต่เริ่มโดยกล่าวว่าพรรคก้าวไกลนั้นถูกปฏิเสธไม่ให้ได้เสนอชื่อประธานสภาและตอนนี้พวกเขาถูกปฏิเสธการเสนอชื่อนายกและขั้นต่อไปพวกเขาจะต้องออกไปจากแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและถูกบีบให้ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านนะครับทางนี้นักเคลื่อนไหววางแผนชุมนุมและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงสวมชุดดำเพื่อประท้วงรัฐธรรมนูญที่จัดทำโดยกองทัพที่ก่อรัฐประหารเมื่อปี2014นะครับซึ่งทำให้ยากสำหรับพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับส่วนบลูมเบิร์กก็รายงานว่ามีการรวมตัวของผู้ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันพุธโดยอานนท์นำพาผู้นำการเคลื่อนไหวนี้เรียกร้องให้ผู้ที่เห็นด้วยจากพื้นที่นอกกรุงเทพให้มารวมตัวกันนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ชุมนุมในครั้งนี้ถึง 100,000 คนเพื่อเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาล สื่อนี้ยังรายงานด้วยว่าความเสี่ยงจากการเลือกนายกก็คือการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณปีถัดไปที่อาจสะดุดและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวและหากมีการประชุมชุมนุมประท้วงขึ้นมาอีกธุรกิจท่องเที่ยวก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับ
ครับจากที่ไทยนะครับมาดูเรื่องของกัมพูชาบ้างครับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ Facebookได้ยอมคืนบัญชีของนายกฮุนเซนให้มาใช้งานได้อีกครั้งไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในกัมพูชาครับแม้ว่าผู้นำกัมพูชาผู้นี้จะชิงเลิกเล่น Facebook ไปก่อนถูกคณะกรรมการตรวจสอบกึ่งอิสระของบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook มีคำแนะนำให้ปิดบัญชีของเขาเนื่องจากใช้ภาษาที่อาจปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงได้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับบัญชี Facebook ของฮุนเซนมีผู้ติดตามมากกว่า14ล้านรายนะครับซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรของกัมพูชาและอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ฮุนเซนซึ่งระบุว่าไม่ต้องการสูญเสียเพจสำคัญนี้จึงตัดสินใจนำบัญชีนี้กลับมาใช้อีกครั้งและทำให้เพจของฮุนเซนทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้บ้างตามมาด้วยโพสต์มากมายที่เรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรครัฐบาล Cambodian People's Party ของฮุนเซนต่อไปนะครับด้านโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาก็ยืนยันอีกเสียงครับว่าผู้ที่โพสต์เนื้อหาต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวนายกฮุนเซนนะครับผู้นำกัมพูชาผู้นี้เลิกเล่น Facebook ไปเมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วก็หันไปใช้ Telegram ซึ่งเขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ให้สื่อสารกับประชาชนได้ดีกว่าแต่นั่นก็มาในจังหวะที่ Oversight Board ของ Meta มีรายงานเสนอแนะให้ระงับบัญชีของเขาไว้เป็นเวลา6เดือนซึ่งรัฐบาลกัมพูชาก็ตอบโต้กลับด้วยการระบุให้คณะกรรมการ22คนของ Oversight Board มีสถานภาพเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาหรือ Persona Non Grata สำหรับกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter YouTube และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับครับมาดูเรื่องข่าวดีของชาวอเมริกันรายหนึ่งบ้างเกิดอะไรขึ้นครับคุณสมพศ
เป็นข่าวดีของคนอเมริกันต้องบอกว่าแค่คนเดียวเพราะว่าเป็นผู้ถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่นะฮะ Powerball เป็นชายชาวรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านต้องบอกอย่างนั้นในชั่วข้ามคืนเป็นรางวัลใหญ่ระดับพันล้านดอลลาร์เป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์สลากกินแบ่งอเมริกันหรือที่เรียกว่าลอตโต้นะครับ Powerball หลังจากที่ไม่มีผู้ถูกรางวัลใหญ่มาถึง38ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ตอนนี้ผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ยังไม่ปรากฏตัวนะฮะแต่ว่าเขาสามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนคือจะรับทีเดียวเลยเนี่ย558ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 19,000 ล้านบาทก่อนหักภาษี
ครับ
หรือจะเลือกแบ่งจ่ายเป็นงวดๆให้ครบ 1,000 ล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ 34,000 ล้านบาทนะฮะเป็น29งวดได้เช่นกันนะฮะก็ไปเลือกเอาตามใจเลยนะฮะว่าจากจะได้แบบก้อนเดียวแบบรวยทีเดียวหรือว่าจะค่อยๆรวยเป็นงวด29งวดด้วยกันนะฮะ
ครับอันนั้นก็เป็นข่าวดีอย่างที่คุณสมพจน์บอกนะครับของชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับอันนี้มาดูเรื่องของนักลงทุนกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปิดผสมปนเปกันไปครับดาวโจนส์ปิดบวก163จุดก่อนจะปิดที่ 35,225 จุดแต่ S&P ลดลง 0.68% ที่ 4,534 จุดและ Nasdaq ร่วง294จุดหรือกว่า 2% ที่ 14,063 จุดครับราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลง 0.44% ที่ 1,972 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชิ้นใหม่จากทีมนักวิจัยในแวดวงการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับแม่และเด็กสรุปเบื้องต้นนะครับว่าการใช้สารโอปิออยด์ของหญิงตั้งครรภ์นั้นช่วยให้เด็กที่คลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรงกว่าเด็กทั่วๆไปมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันศรีนาวิบุญชัยครับ
นักวิจัยเพิ่งเปิดเผยผลงานการศึกษาชิ้นใหม่เมื่อเร็วๆนี้ที่ระบุว่าทารกที่เกิดจากคุณแม่ที่ใช้สารโอปิออยด์จะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลระยะเวลาสั้นกว่าและต้องการยาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของทารกจากคุณแม่ที่ไม่ได้ใช้สารดังกล่าวโดยเฉพาะเมื่อการดูแลเด็กนั้นเน้นการมีส่วนร่วมและการที่คุณแม่สัมผัสผิวกายทารกรวมถึงเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบรายงานดังกล่าวระบุว่าทารกแรกเกิดพร้อมที่จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นประมาณ1สัปดาห์เมื่อเทียบกับเด็กที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานปกติขณะที่สัดส่วนของทารกที่ได้รับการใช้ยาโอปิออยด์เพื่อบรรเทาอาการสั่นเทาหรือว่าอาการร้องไห้ที่ยากจะปลอบอยู่ที่ราว 20% ส่วนทารกที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานสัดส่วนอยู่ที่ 52% ทั้งนี้นักวิจัยระบุด้วยนะครับว่าเด็กที่เกิดจากแม่ผู้ใช้ยาโอปิออยด์อย่างเช่นยาบรรเทาปวดเมทาโดนอาจมีอาการถอนยาหลังจากที่ได้รับสารดังกล่าวในครรภ์มารดาซึ่งโดยทั่วไปแล้วหน่วยดูแลทารกแรกเกิดจะใช้ระบบการให้คะแนนเพื่อตัดสินใจว่าทารกคนใดต้องการยาเพื่อบรรเทาอาการจากการถอนยาแพทย์หญิงเลสลียังจากโรงพยาบาลเด็กของ University of Vermont ซึ่งเป็นผู้เขียนหลักของการวิจัยนี้กล่าวว่าโดยปกติแล้วแม่ของเด็กจะรอฟังผลคะแนนดังกล่าวด้วยความกระวนกระวายแพทย์หญิงยังอธิบายถึงวิธีการใหม่ที่เรียกว่ากินนอนปลอบ Eat Sleep Console หรือว่า ESC ที่พยาบาลจะให้คุณแม่มาร่วมดูแลเด็กเพื่อทำการประเมินเช่นการยกตัวกล่อมเด็กการให้นมหรือว่าการอบกอดจะทำให้ทารกสงบลงหรือไม่ขณะที่การใช้ยานั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่สภาวะแวดล้อมก็ถือเป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาแพทย์หญิงยังอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างเช่นในห้องเปิดโทรทัศน์หรือเปิดไฟอยู่หรือไม่และจะต้องปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าตลอดการวิจัยนั้นพยาบาลประมาณ 5,000 คนเข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการดำเนินการศึกษาที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาโดยประสานการแพทย์ New England Journal of Medicine เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่ามีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทำการศึกษาวิธีการดูแลทารกแรกเกิดจำนวน 1,300 คนจากโรงพยาบาล26แห่งในสหรัฐในการศึกษานี้สถาบันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มเพื่อการรับมือวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์ในสหรัฐดร.ไดนาเบียนคีผู้อำนวยการสาขาวิจัยสุขภาพเด็กและพัฒนามนุษย์มองว่าการศึกษานี้มีจุดแข็งคือความหลากหลายเชิงภูมิศาสตร์และบอกว่าเราได้ลงทะเบียนทารกแรกเกิดจากรัฐต่างๆทั่วสหรัฐดร.เบียนคีระบุนะครับว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐได้นำวิธีการใหม่นี้ไปใช้แล้วและเธอหวังว่าการวิจัยจะนำไปสู่การยอมรับให้มีการใช้งานได้จริงในกลุ่มกุมารเวชศาสตร์ต่อไปรายงานยังเปิดเผยด้วยนะครับว่านักวิจัยได้ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กทารกจนถึงอายุ3เดือนและไม่พบว่ามีกรณีที่เด็กต้องเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วนหรือว่าเข้าห้องฉุกเฉินรวมไปถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นจากปกติซึ่งเป็นข้อมูลยืนยันความปลอดภัยจากการลดระยะเวลาการอยู่ที่โรงพยาบาลของทารกแรกเกิดได้เป็นอย่างดีแพทย์หญิงเลสลียังจากโรงพยาบาลเด็กของ University of Vermont ได้ชี้นะครับว่าวิธีการดูแลแม่และเด็กนี้อาจนำไปสู่การประหยัดทรัพยากรอย่างมหาศาลของโรงพยาบาลแม้จะยังไม่มีการประเมินตัวเลขของค่าใช้จ่ายออกมาก็ตามแพทย์หญิงยังกล่าวนะครับว่านักวิจัยวางแผนที่จะติดตามเด็กทารกกลุ่มนี้ไปจนถึงอายุ2ปีเพื่อเฝ้าระวังดูสุขภาพของพวกเขาขณะที่บรรดาคุณแม่ก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมเพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเธอรู้สึกว่าบทบาทของการเป็นแม่นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งและทำให้ตัวเองรู้สึกสำคัญอย่างแท้จริงเรารู้ดีว่าช่วงเวลาที่แม่และเด็กอยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณสมพศสุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัต
น์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์คะ
สวัสดีครับ
แต่พูดถึงลอตโต้หรือ Powerball มีการออกรางวัลที่กี่วันครั้งคะ
กี่วันครั้งเหรอ
เดือนละ2ครั้ง
เดือนละ2
ไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ละ2ครั้งขอโทษครับพูดผิดสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่อยู่2อันก็คือ Powerball กับ Mega Millions นะฮะก็เป็นทุกวันตัวนึงเนี่ยทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสอีกตัวนึงก็จะเป็นวันศุกร์กับวัน อังคารหรือไงเนี่ยฮะไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร
่ใช่คือรู้เป็นออกถี่นะฮะแต่ว่าไม่เคยตามดูแต่ตัวเลขว่ามันพุ่งไปเท่าไหร่แล้วพอมันใกล้ๆสักร้อยเยอะเนี่ยก็เริ่มสนใจว่าจะไปซื้อจะไปซื้อกันแล้วเมื่อวานเพิ่งที่มีคนพูดเองว่าพันล้านแล้วตื่นเช้ามาผมไปดูมันเหลือ20แล้วเมื่อคืนมีคนได้ไปแล้วก็นะฮะตามที่ข่าวนะครับยินดีด้วยก็บางทีก็คุยกันว่าเราต้องรอถึงหลักพันล้านหรือเปล่าถึงไปซื้อนะฮะจริงๆแค่10ล้านเราก็รวยแย่แล้วนะฮะถ้าเกิดได้ชนะจริงนะครับถ้าถูกรางวัลนะฮะ
อันนี้ดิฉันกำลังนึกถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยนะที
่
ร
ั
ฐบาลเป็นผู้จัดการถูกไหมคะ
แ
ล้วก็ของไทยก็ออกเดือนละ2ครั้งของที่นี่สัปดาห์ละ2ครั้งหรือว่า4เหมือนกันนะคะ
ถี่มากครับก็คือแทบจะซื้อไม่ทันเหมือนเคยไปซื้อเหมือนกันนะฮะไปเขาบอกว่าไม่ขายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะออกเมื่อคืนนี้ก็ต้องรอไปคราวหน้าแล้วถ้ามันเกิดสมมติรางวัลใหญ่แล้วเกิดมันออกเราคิดว่าเราจะถูกก็อาจจะเสียดายก็ฮะแต่ก็เป็นการเรียนรู้นะฮะเขาออกถี่มากเลยครับ